En var ekki dálítið erfitt að svona til aðdrafta hérna fyrstu árin Kópavogi?
Jú, það var erfitt.
Við getum kannski sagt mér eitthvað
já,
að því.
Já, það var nú svo erfitt sem eitthvað verið. En það er alveg yndislegt að hafa lifað það. Það sé alveg reyna sagt.
Þú varst nú að minnast á áðan að þið dregið svona mikið að á haustin eða panta til langs tíma.
Langs tíma, já, já, það, við lærðum, við sko vorum versluður svoleiðis með vorum í bænum þó við væri nú í leigu íbúðum og það þetta var nú erfitt eins og skilur, það var nú allt lélega geymslur og svo maður gat það nú ekki eins vel þar.